Новини. Карелический район.
У студии Радио Гродна с новинами Карелицкого района Ганна Герасимович. Вітаю вас. Жыхары Карэліччыны далучыліся да абмеркавання праекта новай канстытуцыі Беларусі. У раёне працуюць грамадскія прыёмныя і гарачыя лініі, праводзяць дыялогавыя пляцоўкі. Ставіцца задача данесці змены да кожнага працоўнага калектыву, каб кожны грамадзянін мог задаць свае пытанні экспертам і выказаць свае меркаванні наконт зменаў асноўнага закона краіны. На сумесным пасяджэнні Карэліцкага райвыканкама і сесіі Савета дэпутатаў абмеркавалі сацыяльна-эканамічнае развіццё раёна і праект бюджэту на 2022 год. Як прагучала, сёлета аб'ём прамысловай вытворчасці складзе 101,6%, сельскай гаспадаркі 105,3%, таварааборот 103,2%. Плануецца адкрыццё новых гандлёвых аб'ектаў. Так у аграгарадку Малюшычы з'явіцца гандлёвы павільён. Ля сцен Мірскага замка з'явіцца летняе сезоннае кафе. У аграгарадку Баранавічы – новая сталовая. У планах камунальнікаў – будаўніцтва станцый абезжалезвання вады у аграгарадку Ярэмічы і вёсцы Радунь. У сферы будаўніцтва будзе асвоена больш за 12 мільёнаў рублёў. У тым ліку плануецца пабудаваць 1200 квадратных метраў жылля. У гарпасёлку Мір з'явіцца новая міні-футбольная пляцоўка, а паблізу вёскі Кожава завершыцца будаўніцтва малочна-таварнай фермы. У 2022 годзе, як і ў папярэднія, будзе захавана сацыяльная накіраванасць раённага бюджэту. Сацыяльна значныя расходы складуць больш за 86%. Гэта звыш 34 мільёнаў рублёў.
Навіны. Карэліцкі раён.
Карэліцкія выратавальнікі падвялі вынікі работы за 2021 год. Як стала вядома, летась адбылося 40 пажараў, на якіх загінулі 5 чалавек. Аналіз паказвае, што асноўнай прычынай узгаранняў стала неасцярожнае выходжанне з агнём, прычым у большасці выпадкаў гэта курэнне ў стане алкагольнага п'янення. За год ратавальнікі прадухілілі знішчэнне агнём 27 будынкаў, 7 адзінак тэхнікі, ліквідавалі 120 гнёздаў жаланосных насякомых. Праведзена вялікая прафілактычная работа з насельніцтвам. На выніковым пасяджэнні лепшыя супрацоўнікі райаддзела па надзвычайных сітуацыях атрымалі ўзнагароды.
Падзеі. Карэліцкі раён.
Педагогі навучэнцы Мірскага прафесійна-тэхнічнага каледжа ўзялі серабро і бронзу рэспубліканскага конкурсу прафмайстэрства «Акадэмбуд-2021». Цягам некалькіх дзён навучэнцы 12-й групы каледжа спаборнічалі ў ведах і ўменнях па спецыяльнасці прамысловае і грамадзянскае будаўніцтва з 14 камандамі з розных абласцей Беларусі. У выніку карэліцкая каманда «Ренесанс» заваявала дыпломы 3-й ступені ў номінацыях за практычную падрыхтоўку ў галіне будаўніцтва і за арганізацыйныя здольнасці, а навучэнка Ксенія Салаш узяла серабро ў асабістым першынстве ў намінацыі конкурсу за практыку будаўніцтва. У Карэліцкім раёне ўзнагародзілі пераможцаў агляду конкурсу на лепшую зімовую кампазіцыю «Зімовая казка». Сёлета ў аргкамітэт паступіла 19 заявак у дзвюх намінацыях – «Казачны персанаж» і «Лепшае афармленне аб'ектаў арганізацыі індывідуальных прадпрымальнікаў і прыватных домаўладанняў да новага года». Лепшыя казачныя персанажы, на думку членаў журы, атрымаліся ў Мірскага дзяржаўнага прафесійна-тэхнічнага каледжа, а таксама сельгаспрадпрыемстваў «Чарняхоўскі агра» і «Малюшычы». Пераможцамі ў номінацыі на лепшае афармленне будынка да новага года сталі мясцовыя камунальнікі і работнікі бытавога абслугоўвання. Журы адзначыла старанні і творчую фантазію Людмілы Баярэнкі, якая ўпрыгожыла да святаў дом па завулку Савецкаму 3 у Карэлічах. Усім пераможцам конкурсу ўручылі дыпломы і грашовыя прэміі. Такімі былі навіны Карэліччыны. Выпуск падрыхтаваны па матэрыялах карэспандэнтаў раённай газеты «Полымя». Добрага ўсім дня!
Карэлічы нас слухае ўся вобласць.